Оюн ухане танхим. Бурят и фэмэ факультет.
Сайм байна уу хүндэт манай радио шагнагшат. Оюн ухане танхим лекция эхэлбэ. Энэ лекцэд лекция Батмужып Гэндэнцэрэнов хөрэнэ. Лекцэд оролцож байна. Хэдэнэ бурят хэлнэ гапшыгай харда зориулагдахан эмэ шыны дамжуулаг тэй болад байна бжа радио. Энэ таван сагаха зурган саг болтар өдөр бүрэ үрдэмтэд мэргэшуул ерж лекцэ омшхэйн байна. Тэгээд миний омшхэ лекцэйн цэдэб гэхэдэ хамнигын оксатны үрдтүйн ёса заншал гэд им сэдэб шылж авахан байнап тэгэж на хамнигын анэ ё ортонэ тэрвайхан ёса заншал нутхэ яриха дурм хөрөөд байна. За энэмнэ энэ нэптрологомн шууд явуулагдаж байна. Тиймээс миний лекцийн дараа асуудал байгаа бол асуудлаа анда явуулагдаж гэх юм го мандро хонходор гэдэг манай студийн утас гэхэд 8924 457 89 8. За манай тав 588 3 ийм утасар мантай холбоо барьярагтээ. За. За хамгийн уксаатан гээд манай өвөр байгалаа хязарт онон голын сава газараарла зубшаж байдаг уксаатан байна гэж бүдэ мэдхэ болхомж энэ хамгийн талаар ёс заншил кыл түүк гэдэн энэ сэдвэр би бурят фэм радиод хэдэ дэхин ярисан ярж байдаг би эм миний радиод хөдөлх үүрэг болбол на хамнигтай танил суулга хамнигдэй юм хамнигдэй наашин орижа яриулха гэсэн юм зарлагтайгаар хөдөлж байгаа юм. За тэгэд би на хамнигны ёс заншлыг хөрхөнг өмнө нэг хамнигын яриа гэж ямар шуу на хамнигна ямар хөл аялагтай күнгүүд вэ гэх асуудалд би харио баринга на номос номсохо нэг юм омшаад үсв. Энэ хамгийн хэлэр биш эте юм. Тэр дээр үйд гэх юм го хүнхо биш завсан юм ий би танд омшаад үсв. Та хэр ойлгох байнап та. Сонирхолж омшхо гэдэг байна. За юм яриа байна. Манай ките олон жилээ айл асан өндөр өвгөө гэж хүм баягчасан. Хашэнэ хажууд баягч жижигхэн зумгоо дотор өдөржин төмөр түнчиж төргөнө шүйн матаж күдсөр кисэн көргөө дүр дүр күр күр үлээл гэж чис улаан болсон төмөрнөөсөр кийкгүй юм гэж үгүй үнждэг асан. Баркындоо күн болгоны гуэсэн гүүн болгоныг бултыгий засаж нүкүж үгөгч асан. Бүтэн болгож үгсэнд нь хүү сүгшөөд лэ явагч асан. Үбгөөгөөс хуэш айлэ күүчэн тогу шинэгнүүд хүү боксон дээрэ күптэдэг боло агч сан. Гэжэ. Нэг ийм урданы настай хүнэ яриа бүшиж авсан байна. Энэмнэй хэн бүшиж авсан байна бүхэдэгүү. Эрдэмтэн академич бэмбэн ринчин хамнигадэй судлахада ийм ярианудэй хүнор айлар явжа, хүдонь тудар явжа, хамниган айлудар явжа на кыл яриаин бишиж үлдэйсэн байна. За, тэгээд үшо нэг би нэг сонирхалтай бас нэг мэддэйсэлтэй нэг юм баха. Хамниган ярианас баха омшаад дурган хүрчж байна. За, хатагин хамниган хүн нэ яриа байна. Манэ катыкин омок галдым бушуктын бусылгаанду койэшо очысын гэж өвгөд көлүл цудукасын. Орито зугосо икү нуудул зодул кисин гыдыгасын. Мени багыту икү үйүмү икү юумук көлүл цудукасын. Көйөнү кирк көйөт көйөнү кирктэ болку гыж санагуй. Мартажы аркебаби. Кыңмыдыбы гыжа менгы юсунзон жарыныгын онда далы юнасты каткин долма кылысын гемойны бичете вене. Затига ушоныга има тани солхада. Оншадыгы е. Цыцынкан эмгин коринг наймын засык кочу тавин табун жыл болын чоолугун чоолады касынжы. Кырылын барс хатаса зуукын орида тугин жыса гыжы эмгин жыса өцүгүтэ койула наадымуни очижа сур карбыдык асын би. Эмгин жа жанжын барун урида зуун тэнне жанжын боодык асын. Жанжын тук кискүчжи урвун толааса татаджа уйдык асын. Эмгин ихэ найыт төрү үргүтжи курултэйе конин зому идити идете жесадо Чингиз бокты такиджа да нигэ жанжын нигэ цицин ян нигэ такина дале ян нигэ такина сан бусы нигэ такина эмги ян нигэ такина иймэрхүү нэг хамгийн гарааны чексну баяхан байна битэрний танда заха сонирхолхой гэж омчж өгөө нэг хамгийн яра нэг иймэрхүү байна гэж та айлгой өстэй та за тэгэд за урдны ямар яхо заншлас тань суулхада ийм нэг гурв ёсо заншл байна гурван гэрэ төвхин уулх ёсон гэж за гурван гэрэ төвхин уулх ёхон ёхо гэнэ за хамгийн уксаатын дэд үеэсэ алива хүн гурван гэрэ төвхин уулж чадаагүй аса улс гүрэн ямар байха яаж төвхин хөвэ гэж ярижа мурддык нэгэн онса заншлтэ байхан байна гурван гэр төвхин уулх ёсо гэше их шухулда тоолдог байна гурван гэр гэхдээ их эсэгэ үри күүгэд ачы зөөнөр гэж сэчгэж болно гурван гэрэ түрүүчийн гэр бол үхэн хывыл со 10 сартта төбхинэж амдарж байжж байсны хэлнэ энэгэр соого сайнаар төбхинэж том болж хүн буй олж байхын тулу үкі хүнгэч аргаг үйхэ нарьяр буй авж яваха иди холо шымж идиха болана загасны толгай идихүгүй байгаа ананы хамнигад энэнийгэ амаргүй сэрлэнэ хамнигад загасара хол залгаж байсан тиймээсэ загасны туулы идихгүй туулын чиндгэний мих идихгүй үри күүгд цэтэрхий уралтай гарах гэж сэрлэнэ хэлтэ кнэр морин хүгэ томсон дээхэн оосор дээгүр алхахгүй гэхмэт иймнут нэг сэрлэх хэлтэ кнэр сэрлэх юм байгаа Тэгж нэгд их гэрт 10 сарын дотор хүн бүрэлдэж күүгд гарна гэж хамнигад хэлдэг байна. Эхийн төрхөдний бас сонирхолтой заншил байна. Эхийн төрхөд гэрт күнгүүд байхгүй чимээг оршин байгуулж хоёр мод тулглаад өвдөг дээр нь байлгаад төрөх байгаа. Күүгд төрүүлсэн хойнон экшлийн ордор планцент гэнэ бид. Аргагүй нарнаар авах байгаа. Сөвөрхөн савсоо хийгээд сүүдэр газарт дэлгэж хатаха. Хатахадыне хамнигын гэр бүл бүхэн шүтөөнтэй хадуулда мөнөөнө хэрхлээ бол овоодо газарт болдог байгаа. Халаад байхдаа сөвөрхөн чусо өнөр байхгүй. Чусо гэхдээ би шухоо гэшгэлж байна бэ. Шухоо өнөр байхгүй тэгж байгаалья бозорлохгүй ухаантай. Газарт болохдаа бас утхатай. Хуйсоро холбоотой болов гэсэн үг. Тахидаг уула шүтүдүк казарта ачыжы хөлбөржү хусу түнкө архыбайга хари казар ташхыто рыжы толмукса атха казырхет орто абыж ябыхыбайга абат ябыхыда басотхоты би ыны казарта ержи ынеэхин абсын атха шарайга ынды асыржы архыха дээжин абсын койно бусаахы ёстэйби гыдыг байна. За ыны туруушин гыр гэшимне ихин хывыл гыжы айлгыбыпче. Ынды ихин аша уургы тон ихы байна. Негэжэ нэгэдэши гэрэ топхинулхы гэшимне тэр ихин хывыл сотры хүн болжы байхын гэмэй ихы амтайгар авха эхнар авад явха энар гэрэн соғот топхинулот хыгын утхтай туруушин гэр болна. За за хүнэ хоёрдыхи гэр болбол өөрийн амьдарж байгаа гэр орон гэнэ юм гэж үздэг байна. Тиймээс энэ хоёрдыхи гэрэ төвчнүүлэх хэрэгтэй. Энэ заавал үнтэй том гэр баяра хогшил зөөрэ алтан мөнгөс олуулж гэр баяра төвчнүүлэх гэхэн үг өвшө. Гол төлөв үхи хүүгсө багасан зүб ёсо журамда журамты хүм болгож хүмүүжлэх шухалд тоолана. Зарим юмуи ыны муу, ыны сайан гэж байгаад бүхэл гэж сургана. Сайан өдрий олжа, олий гэж байгаа болбол, бороо хуртай өдрий сайан гэж байгана. Хүн амитын бүгдэй элгэж, алгашалж үзүнгүй амитарха хэрэгтэй. Али нэгэн өдрий хүн болгон муу болгоод, бахана сургаалтай, сургаал байхадана, муу өдр гэж хэлхэй ихэ сэрлэн хэмгүй их хоридаг байна. Ана амьнигад байна. Юнсо ёсод тэр али нэг өдрөө хүн болгон муу болгоод муушлаад байгаа хань тэр өдрөө заяаша хайнаар хүлээж авах үгүй дээрхэ яаж хайн юм таархав дэ сайн үйл хэрэг буян хэж ажил бүтөөж өдрөө сайн өнгөрөх ээ хэшээх хэрэгтэй. Сэтгэл ханааны хувьд амар амгалантай, зүб айлгастай, сайн хүний хүмүүжлэх шухлаг жа хоёр дэше гэртэхлэгдэн гэшабда. Чигдэй нэ хоёр дэше гэрэ түпхин улхэ гэшэмнэ өөрэнгө амидаржа байгаа гэр орно энэ тайрно их зүб түпхин улхэ юм байна. За тэгэд гурву дэше гэртэ архамнэ да. За гурву дэше гэргэдэг нэ өрик хүүгдө тустын гаргаха ихэлнэ. Өрі хүүгүдө насы бүйдэй хүрүү мүнө туурғы тусғаар боло тома боло гэд орхиж болохүүгүй. Тэдне амидарыл хэр зүб ябахын харжа, хандажа зүб зүгтін шығылуғы хэрэгтэй. Үхі үсігін хобидө тома хариусылығы болдаг. Өрі утома зүб хүнтэй худурог холуан ашы зөөнэрэ мозангүйгар сургажа құрғыдахи гэрэ түпхинуғы гэн яа. За бидэ мөн амнягад гурван гэрэ төпхинүүлэх яа тухай би нэх хөрж өгөөп. За нэгдэши тавшалл хэлхэд нэгдэши гэрнэ ихэн хэвэл гэши ханаар төпхинүүлэх хоёр дэши гэрэйн болвол өөрийн амьдарж байгаа гэр орн тойрон хийо баа төпхинүүлэх чимгүй мөн өдөр байхан гэрэ. Тэгээд гурван дэши гэрнэ өри хөөгдөө тустын гаргах ээ. Гаргах гэж тустын гаргаад хүүгдөө тэгээд энэ хүүгднэ том болоо гэд л орших орши тэр сашин ота харалсаж авалсаж тэрний харууга аши зэнэрэ их хургах гэж ийм яа байна гэж зэгж энэ гурван гэрэ төвшинөх яа тухай би энэ хөөрж өгөв гэж энэ их гүн утгатай их хургаалтай сургаалтай хүмүүжүүлэх юм утгатай энэ яа байна гэж бижи айлгавч юм. За тэгээд өшөө хамнигад эрт үеийн ёсо сансалнуудаг хада баг юу нэ иджэ ундны талаар баханын мэдээ хөргөх хүсэлтэй байнап. За хамнигад өвлөө үүсэмийнхэн өөсөлхө эртнээ юм өвөрмөс аргатай байна. Улдо михэн өөслөхөдөө газартаа нарын хургааг модоор торхог хэлбэртэй навтархан туурга болхож дээр дорхойн бүтүүлөд меха хадгалхый сайвлах гэж хэлнэ. Магад манайхын дуулхан байж болоо манай бурятаж нэс хэлж байж болоха сайвлах гэж ийтэр меха хадгалхый сайвлах гэж ийм аргаий сайвлах гэнэ. Харин энэ газар малтаж байр захиогод тэр газар дурыгэд хадгалхый шүсэг гэдэг юм байна. Шүсэг. Баа манайхын манай радио шагнагчд дуулан магад нэг аль нэг нутагт чийж хэлж магадгүй. Энэ хамнигадтайг шаа шүсэг гэж хэлэх юм байна. Газар малтаж меха саашин дарж хадгалхый. За. Тэгээд энэ меха нөөсөлх нэг арга тухай бая ярья. Жишээлбэл адуу гаргаа гэвэл адуунанга гэдгийн аваад гэдгэнэн орондо саха мүлх шихэд жалгад гүн сасан дотор булаад тэгээд хавар болоход тэрнээ гаргаад ойролцоо баян хүнүүтэй тарааж ижинэ. Тэр адууга гаргаад өвшингүйгээр арайн өвшингүйгээр досоохи гэдгэн гаргаж гаргаадла досон саха мүлх хэрийрээд хадгалждаг чийж хадгалж хийдэг байна. Эрт өвөл болоход өвөл болж яхад хөтөрж яхад тэгээд тэрнээ хавар болтор хадгалаад хавар тэрнээ гаргаж ижинэ гэж ийм хад ийгж хадгалд юм байна. Тэгээд тэр бай тэр нэг хүнэ мехэн гэд мехнэ дуухда нөгөөл бахал дархан нэ мехя гаргаж малтаж гаргаадла шинэ мехтэй болоодла байна гэнэ үг. Тэгэд нөрэй хавар болтор ийгж арай бүрий 5 хар болтор юм го ана шинэ мехтэй байха юм арга байдаг байхан байна. Механ өсөх гэхэд за тэгээд энэ иде холтхой ба хонин нэг мэдээ байна. Тэгмэн гэж нэртэй хоол байдаг юм байна. Адууны илгтэй хамт гол меха аривн давха мангир амтлан нарин гэдгэнд нь хэж бүлтгэд хоолы тэгмэн гэнэ. Тэгмэнэ шанаж хүргөөд ижлэг байна. Тэгээд энэ тэгмэн гэшэ бурядар муно юу гэж хэлнэ вэ гэхэд тэр аривн гэнэ ремк гэж баг хэлэх юм байна. Юуго адууны илг хэршээд тренде хэршээд юм гол машиндат юутэгэр арибунтайгаар тэрнэ нарин гэдхэн сой гэж шутхаха юм го нарин гэдхэрүү хэж бүлтхэн хоол ийтэр арибун гэж баха хэлдэг мөнө улаан үд хархадамни тэр илангаяна мэхна яарм юмнд тим юм ял өлвөг болоод байдаг чи дэн энэ ямар тав гэж юм бэ гэхэд ямар хоол вэ гэхэд сникерс гэж гоё нэртэй болон байдаг байна. Би нэгэнт жил бүрий хардаг л байда. Энэ сникерс гэж бурятар мөнөө нэхэр хэлнэ хотын хинг юм го арибан энэ нь харин энэ хямнян хэлэрэ болвол тэгмэн гэж гоё юм нэр сайхан нэртэй хоол байдаг юм байна. За тэгээд энэ өшөө нэг ба тав гэж юм байна. Төгнө гэж хоол байна. Малын дотор маха шанат мангир таантай холиод гурилд өнхрүүлөөд жигнэж дихийе хэхийе төгнө гэнэ. Төгнө. Малы дотор миха шанаадла мангир таантайгаар холиод гурилд талхансо мукасо өнхрүүлөөд тэрнэ юун дээр уурал дээр жигнэж хэхийе тогно гэнэ. Ийм ба тава гэдэг ба байдаг юм байна гэж. За манай радио шагнагшат манай энэ радиод оюун ухааны танхимын лекц болж байна. Энэ лекц Батмажев Гэндэнсренов лекц омсажа на ярежэ байна бэ. Тэгээд энэ лекцийнэ лекцийн сэдв гэхэд хамгийн оксатны эрт үеийн дээр үеийн гэхүү ёса заншилнууд хаа гэн ийм сэдвэр би ярьж байна гэж би. За төрүүшин нэ хэсэг бул юнсо төрүүшин булгсоо гэх юм уу хувьсоого би тэр гурван гэр төвхийн уух яхан тухай хөөрөөд байна. Тэгээд энэ хоёр чи юнсо хувьсоого нэ механ тавгууд тухай нэг мэдээ хүргэж байна гэж би. Хэрвээ энэ төр юм ойлгоогүй болвол сонирхоо болвол манай радиогийн студи руу хангад орогт манай утаан 588-00-00 ийм утаар хангад орогт аны намжуулгам нэ шууд явж байна. За тэгээд бид мөнө хамнигад энэ тэгмэн тугнуу гэж хоёр хоолтой танилцсан бүгэ шивч. Тэгээд өшөө нэг яха ба энд байна гэж тэрний ба хөрөд өгөө. Гахын толгой энэ бодон гахын толгой хамнигад хүндэтгэх хүндэтгэлээ гэж ордог байна. Тэр төөлэй гэх юм уу да гахын толгой төөлэй гэх юм уу да тэрний их хүндэтгэж хүндэтгэлээ гэж энд ордог. Гахын нэрийе гахай гэж хэлдэггүй гандан хамартай гэж хэлдэг байна гэж нэрлэдэг байна. Гандан хамартай гэж бодон гахайга нэрэрийн баг хэрлэггүй тэр нөгөө тэр ор гөрөөхөн рен гөрөөхөн хар гөрөөхөн гэнт хадлы бахан гахайны нэртэй гандан хамартай гэж нэрлэнэ. Гахай агнаж барьхан залуу ангуушин гахайнга толгой тэр ясоорын шанаж нютаг ухнаанга ахмад хүнд аваашж ортог юм байна. Ошхот юм заншил байна. Тэр толгойго аваашхада улаан утаар ногтлоод төвшсө хэд үгэн. Гахын толгой авхан хүн хариудын мори бүлэг барих ятэ. Чигж тэр би энэ ийм бүрх сайн ангуушан байна бэ нэ. Гахай агнаап гэтэр нагатай хүнд ахмад настай хүнд аваашж тэр толгойн төөрийн бардаг байна. Жигдэн тэр настай хүн трендэн их баярлаж тэр их намайг хүндэлж намда сарвж гээд орондон хэрвээ утаар утаан улаан утаар тэр ногтох хазар хэд асара гэш хань море бариха. А хэрвээ тэр энэ ухрээ энэ хамагш шингэр гээд хамартын хэд бургаар хамагш хэд асара хань үхэр барих юм яа байна. Заавал тэгж. Тэгж тэр залуу хүнд мори бүлэглэх байгаа. Тэгээд нэ настай хүн тэр гахын толгой барихад тэр айлэ гурван жилэн гай гарза хаагдаа гэж баярладаг байна. Тэр гурван жил сотор муу юм гарза юм нэ үүдэн хагда гэж тэр айлда байдаг байна. Тэгж тэр гахайнга толгой шанахан хахайга ижээ төлдөн тэр гахайнга толгой баха яха хатаагад гэртэ үлгүүд байха юм арга байна. Үлгүүд байха тэгж гэртэ тахиад тэр тахидаг мөнөш болдоро юм айлнууд би юм байна. Тэгж ана хамнигдууд бодон гахай гэхэг үлээ гандан хамартай их хүндэтгэлээ эжээнд тоолдог юм байна. Ана хоньны туулын шингэр. Тэгж тэр хонингийн өмнийн гэхэд тэр толгой авхан настай хүн мори тэр бүлэглэх аливаа үхэр бүлэглэх байгаа. Тэгж тэр айлда их хэшиг орж байна. Тэгж 3 жилийн гай гарза нэ үүдэн хаагдаа гэж тэр айл их баярладаг байна гэж. За ийм нэг бай яа байна гэж. Хамнигад бол тэр Аду үхір хоэр ел ехэн хэдэй бардаг байгаа. Хуани яма, тэр тэмэ, сарлаг, марлаг тэйм үймэ мэдхэгүй. Энд бүхэд үх амнягад тэр шулуутай, хапсагайтай, нэг ой, им хүвши тэйгсо байрладаг. Оксатын бай, аксатын им абда тэр гол горхандай риер хапсагай, им ухнай, им газарар байдаг антула. Тэр хуани яма, яг тэмэ ег жэ мэдхэгүй. Аду мала аду үхэр хоёр ил тэжээх барих үтхэх юм байгаа. Тэдэн хамнигад юуго хара зүүтэ үхэр хар үхэр юм да. Хар үтэ зүүтэ үхэр хээр адуунд их дуртай байна. Тэрний их бүлгшээх юм го тэрэнд их яадаг дуртай. Жим хэтэр хамнин айл болбол хар зүүтэй үхэртэй хээр адуутэй нэх байан байна. За тэгээд манай радио шаг нэгшэд оюун ухааны танхим лекц болж байна. Энэ лекцтэй бид хамнигдэ эрт үеийн тэр яхоз аншлануудаа гэн юмс дээр яриа өрнүүлж байна гэж бие. Тэгээд өшөө нэг яхоз аншлын тухай хэлбэл сагаан эжинтэй холбоотой хамгийн аарс гэж манай нутагт их мэдээж байдаг. Хамгийн аарс гэдэл хүн их дуртай трендэ. За нэг хонхорж байна нэг шагная. Нэг хүн ярих дуртай байна, асуух дуртай байна. За байна уу? Байна уу? За байна уу? Долдон уу? Алло.
Алло, сайн байна.
А, сайн байна, сайн байна.
А, бин дамжуулгын цаг шагнаж байна да, яруу наа хохтхан хотмари.
За.
Алло.
Аха, долноп.
Чигэд тэм муно үед хамнигнууд агын ямар аймагууд байдаг гэж тано. Тайрах сав байдаггүй гэж мэддэг би. Чигэд ямар мөргөлтэй зангаштай гэж хэлхаан мэри.
А, тэр радиога хал таал болгочих тий да. Аха, сууриа тад байна. За, хамнигад өөр байгалаа хизаарта байна гэж мэдээ мэднэв чи. Хэд хамнигын зон, хамнигын угсаатын зон онон мөрний дахар энэ онон мөрнөө гол хаваар байдаг. Угсаатан байна. Дээр үе ут байхан тэр газартаа чигээд онны хамнигад гэж нэртэй болхон. Тэр онны бүр ихэнхэ саша тэр ингидэтэ аргуун нортрол энэ онны онон голоо мөрөө дахарл утал байхан юм зунууд байна вэ чи? Биш өөрөө тэр хамнигнэ омогой хүм болно гэж шавзав да. Чигээд энэ шүтөөн гэхэд шүтөөн тэ мөнө бурхан шарантай юм авда. Ана буддизм тэ тэрнэ үртэ бахал буриатл атли бөөмөргөлтэй байгаадла үлдэн бурхан шарантай болон чигээд мөнө ихэнчэн ламын шар шарантай. Чигээд шар шаран орходоо өөр байгла хизаарта хамнигдар их дамжа жорхон байдаг. Хамнигдэ таван дасан гэж өөр байгала хизаарт гэ төрүүн баригдан төрүүн би болхон
хамнигдэ дасан гэж
бо хамнигдэ дасан таван дасантай байхав жүгнэн дасан тукшнэ дасан узунэ дасан юнэ хожтэн дасан гэдэг нь Кыринск район, Акшинский район, Анонский район, Дульдргинский район, Агинский район. Энэ нь тугуудаар байна л да. Онны хамнигд гэж сатан. Чигээ тэр хүн хурдаг ана хамнигт таанар өвэнк, таан өвэнкл зонт гэж хэлдэг. Хамнигын гэж үгшнийл түнгүүс өвэнкл гэн үг хайм ба. Чигээд бүж чигээд тэр өвэнкл гэдэг түнгүүс утл гэдэг л да. Тэгээд үнэн дээрээ тэр бүхэн ёс заншил хэл ам ёс заншил түүхэн хул Монголтэй л дээ чигээд л Монгол угсаа гарвалтай л зам жигжил бүжи өөстөгө тоолдог гэж. Тэгээд тэр хөлхөдөө тэр хөлмнээ бас нэг эрдэмтэд хөлхөдөө тэр архаизмуд тэр монголын архаизмуд их олон дайралддаг. Тэр чэсу, жирэку, чики гэж хэлнэ. Усу, цасу гэж. Тэгээд хөө манай хин ярина. Тэр хуушин монгол, хуушин Монголын хуушин хэлэр гэх юм да хөшин архаизмуудаар их олон тэр усу чики гэхэд тэр шихэн гэнэ гэж авдаа хуушин монголоор чики гэдэг биш гэдэг нэ тэр чигэр
тэр
ямар сан хургуй хамнын хүмүүс үзэдэггүй үгүй бүтэ тэр нэг мөн өдөрт 5-7 мянга гэж тоологддог тэгээ тэр тэр хуу орд газраар хуу ордууд болсод байх юм да Акшинский район, Кыринский район, Анонский район тэндэт нэ хуу өсөөхнөөр бол байна нэг отоглоороо тэгээ тэндэт ямар хамнын хөл бурят хөл сүсгэ тэгээ тэгэл орд болж л хуу байна гэж шапта хайлжат хайлжлуу тэгээ тэр хуу тийм тэгээ тэр агад байдаг тэр агын хамнын дууд ч хуу бурят хөл тэй болон бурятаар дуурж хөрлөл байна бч. Тэгээ тэндээ нүтгэ зам бас нэг амнян аялга хөл аялга бас байна байна. Ясан шилг гэж байна бас. Тэгээд би нэ
Тэгээд нахтай зонын хүмүүсийн хамнягын дандаш байхгүй.
Байха байха тэр Кыринск районы Тарбулжи, Алтан гэж Алтан гэж Алтан гэж хэлнэ. Тарбулжи юуне? Курулга, Нарсун, Тукчин гэдэг нэ нүтгүүдээр тэр хамнян хэлээр ярина. Настезано, настехоно. Тэ залуушул үгүйбдэ. Урядар заах мэдэх чигээд тэр лорд болон юм байна.
Хэнтэ.
За тэгээд хамнигнэ тухай тэ венктэй холбоотой байлгүй яах вэ? Ба венктэй холбоотой чигээд тэр хөл яриа соёл зончлын тэр ихэнчэн хамнигдад бүж Монголоос халах Монголоос л холбоотой а тэндэ их холбоотойгоор ярьдаг л да. Тэгээд тэр Чингис хааны их юунтэй их холбоотой байдаг бүх юм. Газар хууны нэрнүүдийн тэр Ик арал гэж их арал гэж газар та Ик арал гэж хэлнэ. Тэр бүхний нутгуудын тэр хов хамгийн аялгаараа ба алхан уул их хонд нэ хов хамгийн нэрээрээ байх байдаг гэдг хүн мэдхэй болов тэ мөнөр. Дээм Асохын татж тайлж дуур на байха байна гэхэд шиг шалдуур болохгүй л дөө. Тэр ойн төрөл халах авсагатай юм уу горхотой тэр загасл их загаса барина. Жагса гэж хэлнэ. Жагсална. Анхин анхин иймэрхүү юутай ахуй ажхуйтэй гэх юм да им юутай
Онон голтой
заха баринда. Онон голтой заха баринда. Онон голтой амур их загатай газар. Тэр хар мөрнөө амур мөрнөө дэшээ загасан дэшээ гардаг. Тэгдэ тэр онон голт нэ ухан хуу аршан. Аршан гэж хэлдэг манайданд. Хуу аршан ха аршанууд ха их явдаг. Тэр хөнтэй нуруу ха. Хөнтэйскиг оор гэдэг байна хэм. Тэр хөнтэй нуруу ха тэндэ хөдөн аршан ха гарж ихнийн гараад Амургүйс өрхөн тунгалаг уутай жимэтэр дорхотр аргуунь тэр аргуунь гэж ий баха бориадар ха өргөнө гэж шилнэг да өргөнө аха тийм аргуунь нэ шилк амур энэ их гол горхнууд э заган ишэ онон руу дэшэ гарж төрхөө айдаг ухны нэмхэд хуу дэшэ гардаг юм тэр сүвэр ухнд тэр чигээр тэр аймургүй их том загастай амургүй их л үг загастай чи тэр загаса их хоолдо хэрэглэнэ тэгэт анхын дава хуу хөвш таягастай тийм кунгуд байн тэр омог омогоорын харахад угсаа уюунуудын тэр род племенной гэтэр состав харахад л Турк Монгол хуул ууд л да. Хатакин гэдэл гүнэкин тукчинэкин гэдэл гэл хуу Турк Монгол ууд л хуу гарш ярдсан юм. Тэгэд онноноро байгаах да Монгол байлгүй яах бдэ гэж би бас бидэд толдог өч. Онон гол нэ Монголшуудын үлгэний утга юм да бүхий Монголшуудын бүхий түүхэн онон голтой онон мөрөнтэй холбоотой. Бүри ихнэ сүүл болтрол Монголын юус тавшансаал мон онон мөрөн гэдэл бүх юм хилдэх юм да онон мөрөнд энд эргейді Чингис хан тұрсын, оның қолы эргейді хан болжы заларын, хан болжы яғын коронация болан, нютығын қазырын бағауайына, тегежі тұра, оның қолты екі көй монголай туғы, оның қолты қолып оты байдық.
Чингис хан өте қолып оты.
Темі ұлығы нютығын түндік хун болжы, хуғыт нағанең үнгіру, үншіржі япқада баға оның қолай зағасы бар жа, тұрай, қайша бұқы күнгі жағазарға түрері қорғыдыржы байын, бұқтығын теге түрі үйі нәңген сәкекеттік ғазар, түрі тоғынты ұлығы нөттік түріне үйі ядық. Ихы тұры қолубел кеше, ихы қамнадық, аршылдық байым. Түрері Чингис ханы үлгі нөттіккі тұр, оның қолу ихы әл нүгі хүні тұтылыққы темі ихы тәкеттік ихы азыр байына оның қолуны. Теге тұр, оның қамнағыдот бүді мұны ғаш ол тұра тұра, оның үлгі Чингис ханыңға үлгі нөттіккі аршылжы тәкежі, сәкежі байыны өтек жі талынып жі. За. За, таңдай қонқытанды байыр құрғы еу. За, үнді таманы радио чекінік чат. Үні лекцінне үндірлі құр болуды, сағынай ғара. Жеді үні өдір, оныны қамнығыда яссан шылай тұхай құр жу, ері жу ұғып. Ямыр-ямыр ғаншылын өтбайын өгі жүрде түртауды. Құрын ғыры түпкен олғы, меха яжын осылғы, осы меха яжы қатығылғын осылғы. Ямыр мехін табығы дейін оды байын ұғы қамырай қойы, түрі дәріне, жетірі ғандың қамырты тұқай қоржы ұғы ғайшу бе. Әтігет құрғы асаудыл байға ғаң мәне радиошы күнікші түшу. Асаудыл таярықты, мәне 30 таун зоң найын әйімі, Давай, ла.